doar stelele galaxiei noastre, Calea Lactee, cum o numim, ca să nu mai vorbim de alte galaxii care sunt mărginașe undeva în acest univers imens, unde ochii noștri și ochii noștri electronici între timp cu telescoapele acestea mari nici nu pot să pătrundă. Da? Și ne gândim, într-adevăr, cine este omul? Spunem împreună cu psalmistul, cine este omul să te gândești la el? Cine suntem noi? Da? Doar dacă te urci pe tâmpa și te uiți în jos, înspre centru, greu, cu ochiul liber poți distinge un om. Și un Dumnezeu care guvernează peste creație numără firele noastre de păr din cap. Și la mine jobul începe să fie din ce în ce mai simplu pentru el. Este foarte important felul în care vedem. Nu știu dacă vă place ideea de Sherlock Holmes, detectivul, clasicul, da? El obișnuia să spună prietenului său, vezi tu, dragul meu, nu este suficient să vezi, trebuie să și observi. Și eu cred că asta este foarte important. Ce fel de lucruri vedem? Ce observăm când vedem aceste lucruri și cum afectează asta viața noastră? Ne aflăm în 2009, ne grăbim spre Revelion. Lucruri bune s-au întâmplat, promisiunea de a lui Dumnezeu pentru anul acesta se împlinesc, el își întoarce captivii de război, el mântuiește oameni, el face încă și astăzi semne și minuni. Ce facem noi acum, în noiembrie 2009? Este un lucru foarte bun că în grupurile mici acum există un soi de coerență, toate grupurile merg în aceeași direcție, vorbim despre această impresionantă unealtă evanghelistică numită Alpha. Mă bucur să aud că sunt grupuri mici în care deja sunt și invitați oameni noi. Eu cred că ne aflăm pe o traiectorie foarte bună. Însă acesta în 2009 este un an care ne-a prins în Brașov, ne-a prins în România, ne-a prins cu bani sau fără bani, cu criză, cu alegeri, cu multe lucruri care se întâmplă și, dragii mei, eu cred că este foarte important să vedem cum trăim viața noastră în această societate. Este foarte important să vedem ce se întâmplă în jurul nostru și ce avem noi de spus cu privire la aceste lucruri. Țineți minte, am vorbit anul acesta despre una din marile aniversări ale anului 2009, 500 de ani de la nașterea lui Jean Calvin, cel care a sistematizat toată gândirea reformatorilor, care a desfăcut și remontat adevărurile reformei în contextul Noului Testament, un cadou al Hristosului celui înviat pentru biserică. Absolut impresionant, absolut fain. Sper ca de atunci să fi rămas și voi cu o impresie a unui Dumnezeu mare, care este deasupra tuturor lucrurilor, a unui Hristos care strălucește, care pe bună dreptate a spus, a mea este toată autoritatea în cer și pe pământ, peste creație și peste oameni. Și știm finalul, într-o bună zi, orice genunchi se va pleca, absolut orice genunchi. Dar mai este încă un lucru care a schimbat radical istoria omenirii, a schimbat radical felul în care societatea funcționează, felul în care știința funcționează, felul în care noi gândim astăzi. Și anume, cu 200 de ani în urmă se năștea Charles Robert Darwin. Într-adevăr, în februarie. Dar acum, că aveți teme de casă Alpha, m-am gândit că ar fi o duminică foarte propice, nu întrerupem niciun fel de linie de gândire. Acest om a fost un om extraordinar. Și ceea ce a realizat acest om și ceea ce el a scris a avut un impact major asupra vieții pe care tu o trăiești, asupra lucrurilor pe care le înveți la școală, asupra felului în care funcționează economia, politica și valori morale și etice în societate. Acum 150 de ani, coincidență, el a publicat renumita sa lucrare Originile speciilor. Ați auzit de ea? Câți dintre voi ați citit-o? Ok. Originile speciilor. O lucrare foarte interesantă și foarte des se citează din Charles Darwin. Și dacă ai fost la școală ca mine și ai prins un regim comunist, aceasta era o mare valoare, da? Toată ideea de evoluție. Și sunt citate care apar încă și astăzi, 2010 imediat, și sunt folosite. De exemplu, nu speciile cele mai puternice supraviețuiesc, nici cele mai inteligente, ci cele care răspund cel mai bune la schimbare. Cel mai cunoscut citat, îl găsiți pe mii de site-uri pe internet, îl găsiți în cărți, în manuale, îl găsiți în reviste științifice. Sau un alt citat atribuit lui, în lupta pentru supraviețuire, cei mai apți câștigă în detrimentul rivalilor, pentru că se adaptează cel mai bine mediului lor. Ați auzit vreodată afirmațiile acestea? Toată ideea de evoluție, cel mai puternic supraviețuiește pentru că se adaptează. Există oameni de știință care studiază pe Darwin și toate scrierile lui. Și Patrick Tort este unul dintre ei și a spus: uimitor este că niciuna din aceste citate nu apar în vreo scriere a lui Charles Darwin. John Van Wy spune: realitatea pe care vrea să o afirme Darwin este: sunt cei norocoși, care au facilitățile necesare și care pot fi transmise următoarei generații. Aceștia supraviețuiesc. Primele citate pe care le-am numit sună a știință, sună a observație, sună a statistică. Cea de-a doua afirmație, ultima, care este cu adevărat cuprinsă în scrierile lui Charles Robert Darwin, sunt cei norocoși, care au facilitățile necesare și care pot fi transmise următoarei generații, aceștia vor supraviețui. Să ne gândim când a fost scrisă această carte, în mijlocul revoluției industriale. Când industria a luat-o în sus, atunci când pe cale teologică post-milenismul era varianta înțelegerii sfârșitului, noi trăim deja în cer nou și pământ nou. Toată evoluția, tot progresul care există în civilizație și care există în știință și care există în tehnologie, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu a venit. De aici va merge din bine în mai bine, în mai bine, în mai bine. Secolul 20 a urmat și cele două războaie mondiale au dat o lovitură dramatică acestei gândiri. Dar în acest context, în care pe piață s-a implementat ceea ce noi numim astăzi economie de piață, cerere, ofertă, și cine reușește să se adapteze și să facă față, acela merg. Într-o situație în care micile întreprinderi sau micile afaceri au început să dispară în detrimentul marilor companii și organizații și concerne, în acest context Charles Darwin își publică lucrarea lui, Evoluția speciilor. El a fost puternic influențat în gândirea lui de ceea ce a observat în societate. Charles Darwin a fost un om care a avut ochi și a fost un om care și-a folosit ochii. Charles Darwin a văzut niște lucruri. Ce a făcut însă cu ceea ce a văzut? A reușit să vadă adevărul din spate sau și-a propus propria lui interpretare? El a luat ceea ce a observat în revoluția industrială și capitalistă și a aplicat-o asupra biologiei și a zis: exact așa este cu animăluțele, exact așa este cu bacteriile. Cea mai tare dintre bacterii, care e cea mai norocoasă, va reuși să transmită această genă mai departe și bacteria din generația a doua va fi mai puternică, mai bună, mai adaptată, prin șansă. Și din șansă în șansă în șansă, iată-ne pe noi oamenii care observăm acest univers și observăm aceste animăluțe. Cât de corect este să aplici principiile observate în societate asupra științei? În economie, în domeniul social, în domeniul etic. Vărul lui Charles Darwin este Francis Galton, a fost. El a mers mai departe și a zis: grozav, și am o idee foarte similară cu aceasta. Evoluția se poate obține doar dacă eliminăm ceea ce este slab în noi. Ca atare, pe cei care sunt nepotriviți din societatea noastră îi vom steriliza și vom încerca să facem procreere doar cu cei care sunt specimenele cele mai bune din societate. Ceea ce în engleză se numește eugenics a fost născut atunci, și anume să transmitem genele cele mai fericite mai departe. Friedrich Nietzsche a luat aceste principii ale lui Darwin și le-a dus mai departe și a zis: Darwin a vorbit de specii, Darwin a vorbit de evoluție, evoluția va merge din bine în mai bine. Acum, spune Nietzsche, că Dumnezeu nu mai este, haideți să vedem cum putem să lucrăm la Übermensch, la super-om. Cum putem să ajungem acolo? El a spus: super-omul va apărea prin evoluție și prin eliminarea cu cruzime a celor slabi. Nietzsche a spus: cruzimea este necesară ca să putem să ajungem mai buni. Foarte interesant, nu? A urmat Marx și marxiștii de după el și au zis: da, asta nu se aplică doar individului, asta se aplică la un nivel mai mare, grupurilor de oameni. Evoluția omului apare din lupta claselor. Și s-a aplicat proletariatului, care a fost puțin dezavantajat de industrializare și de mecanizare și de tehnologie. S-a aplicat acesta nu doar asupra individului, ci asupra speciilor și raselor mai departe. Probabil unul dintre cei mai pragmatici și cei mai consecvenți teologi al secolului 20 a fost Adolf Hitler. De ce? Pentru că nu doar l-a observat și a gândit, ci a fost un om care a aplicat aceste lucruri. El și cu partidul său nazist au luat pragmatismul acesta darwinist și l-au aplicat la un nivel social. El a dus toată gândirea aceasta la consecințele sale logice și au zis, există clase superioare, există rasă superioară și ghici care este, bineînțeles al lui, bineînțeles al lui, și celelalte trebuiesc eliminate. Și așa au avut loc Holocaustul, așa au murit milioane de evrei și de romi și de mulți alții care au fost priviți secundari în societate. Și acesta a fost secolul 20. Și acesta a fost secolul în care eu am învățat la școală și mi s-a spus, acesta este adevărul, aceasta este evoluția. De ce toată această introducere? De ce vorbim despre aceste lucruri? Vreau să observ ceva, vreau să vezi și vreau să înțelegi și vreau să tragi niște concluzii astăzi. Credința va duce la niște concluzii și aceste concluzii vor duce la niște aplicații practice. O observare eronată a creației și a lucrurilor care ne înconjoară pot duce, așa cum s-a întâmplat, la dispariția a milioane și milioane și milioane de oameni. Pentru că cei tari vor câștiga în detrimentul celor slabi. Și atunci s-a introdus aceasta în școală. Și în aceea școală în care ți se spune tu ești doar un clic în ceasul evoluției, ești absolut nesemnificativ, ai apărut prin șansă, prin noroc, prin hazard, inexplicabil. În aceeași școală, ți se spune, comportați-vă frumos unii cu alții. În același școală în care se învață încă darwinism și evoluționism, copiilor li se cere să se respecte unii pe alții și să se trateze ca pe egali. Nu poate fi așa ceva. În aceleași școli în care s-a predat darwinismul, elevii se împușcă unii pe alții. Și Dumnezeu ne-a ferit până acum, în Brașov, în România, să se întâmple mult și des astfel de lucruri. Pregătiți-vă! Drogurile deja se vând în licee, este foarte bine știut, nu știu de ce nu se face ceva în această direcție. Și mai durează un pic, până când cu arme artizanale copiii noștri o să fie împușcați în școli. Sau copiii altora. Și eu spun un lucru. Dacă vom îmbrățișa o minciună, ea va duce la niște concluzii practice și atunci viața ta nu este cu nimic mai presus decât viața mea. De ce ar fi greșit să mai ucizi pe cineva când de fapt este necesar pentru perpetuarea speciei noastre să eliminăm pe cei mai slabi? Ghici ce? Eu o să te văd pe tine mai slab și nu pe mine. O credință mincinoasă va duce la acțiuni care în final va desființa omenirea. Între timp se pun foarte mari întrebări și se zice, de ce oare această teorie este menită să ne distrugă pe noi ca rasă umană? Vedeți? La urma urmei, aparenta discuție între știință și religie, între evoluție și creație, între darwinism și creaționism, dacă vreți, nu este o bătălie de știință versus religie, ci este o bătălie între puncte de vedere cu privire la lume și viață. Cum vedem ceea ce este în jurul nostru? Despre asta este vorba. Michael Ruse, care este tot un evoluționist, în 1993 la un simpozion al Asociației Americane pentru Avansarea Științei a spus: evoluția, ca de altfel și religia, implică anumite pretenții metafizice de la un anumit nivel care nu mai pot fi dovedite empiric. El spune că evoluționismul, la fel ca și religia, pleacă de la niște adevăruri care nu pot fi dovedite. Ele se acceptă prin credință. Dragii mei, asta e știința, care este numită știință. Și ei recunosc, este la fel. Arthur Shapiro, care era un coleg de-a lui, a început să dezbată un pic și să încerce să demonteze argumentul lui, tot un evoluționist, tot un necreștin, tot un darwinist, și a zis, a trebuit să recunosc că darwinismul este o preferință filozofică. Și el a zis, pentru știință există un substrat necesar a unui pretext ideologic. Nu poți face știință până când nu ai un set de adevăruri în baza căruia tu interpretezi ceea ce vezi. De ce vă spun aceste lucruri astăzi? De ce într-o biserică vorbesc despre astfel de lucruri? Dragii mei, este absolut important ce intră în capul nostru. Este absolut important ce văd ochii noștri și ce facem cu ceea ce vedem. Este absolut important să vedem pe ce fundament vom clădi. Dragii mei, fugiți de această capcană de a separa știința de religie. Este o falsitate. Este o falsitate. Biblia ne spune și nici nu vreau să încep să citez aceste pasaje, pentru că sunt nenumărate. Un adânc cheamă un alt adânc. Cerurile vestesc măreția lui Dumnezeu. Sunt lucruri mari care pot fi văzute. De ce Dumnezeu a creat această creație? De ce oare, spun oamenii de știință de astăzi, probabilitatea ca o societate ca a noastră să existe undeva în acest univers tinde spre zero? Să fie contemporan cu noi alte civilizații extratereste. Tinde spre zero, se poate dovedi matematic, depășește limita acestei discuții. De ce, dacă vedem aceste lucruri, noi nu-L vedem pe Dumnezeu care stă în spate? De ce nu sunt mulți oameni care cântă astăzi împreună cu noi Domn peste creație și se comportă ca atare? Dacă Dumnezeu este Domn peste creație, atunci El este în stăpânire. Ce spune El este adevărat. El este sursa adevărului. Și s-a ridicat acum 2000 de ani un bărbat și a zis: Eu sunt calea și adevărul și viața. Și El a fost cunoscut ca Tâmplarul din Nazaret, Iisus. Și Tatăl a înviat dintre cei morți după ce a fost omorât și a demonstrat că El este Hristosul. El este adevărul lui Dumnezeu și ceea ce a spus este adevărat. De ce oare noi nu putem să privim într-o zi însorită afară și să-L vedem pe Dumnezeu? De ce nu putem într-o seară de vară înstelată să privim cât reușim să vedem cu ochii și să lăudăm pe Dumnezeu doar pentru că am văzut stelele? Este ceva defect în noi, ca oameni. Și noi ca biserică, pentru că Dumnezeu ne-a dat revelația adevărului, trebuie să spunem ceva. Vreau să deschideți împreună cu mine Roman capitolul 1. Roman capitolul 1, de la versetul 18 până la 21. Apostolul Pavel, un alt mare gânditor, un alt mare bărbat care a schimbat istoria omenirii prin ceea ce a scris, inspirat fiind de Duhul Sfânt, el spune: pentru că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei neevlavii și nedreptății a oamenilor care înăbușă adevărul în nedreptate. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este arătat în ei, pentru că Dumnezeu le-a arătat. Fiindcă de la creația lumii lucrurile sale nevăzute se văd, fiind înțelese de minte prin lucrurile făcute, la fel și eterna sa putere și divinitate, încât ei să fie fără scuză. Fiindcă după ce l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au glorificat ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci au ajuns deșerți în gândurile lor și în inima lor, fără pricepere, a fost întunecată. Ce spune Pavel aici? Cu totul altă concepție despre lume și viață. Aș vrea să luăm cei 4 pași pe care Pavel îi face și să-i luăm de la capăt spre început. Pavel argumentează și el spune: oamenii nu se pot dezvinovăți în fața mâniei lui Dumnezeu. Oamenii nu au o scuză. Și asta este întrebarea, dacă ți-ai pus-o vreodată, cum vor fi judecați oamenii la care Evanghelia n-a ajuns niciodată? Foarte simplu. Vor fi judecați prin ceea ce au văzut și n-au înțeles. Ei nu se pot vinovăți, spune versetul 20. Nimeni nu se poate dezvinovăți în fața mâniei aprinse a lui Dumnezeu. Și această mânie, spune versetul 18, este descoperită din ceruri. Este o revelație a uneia din atributele lui Dumnezeu, din caracteristicile sale, și anume că este extraordinar de mânios. 100% mânios. Foarte mânios. Împotriva la ce? Împotriva oricărei necinstire a lui Dumnezeu. Ori de câte ori Dumnezeu nu primește gloria și cinstea, Dumnezeu este mânios. Din cer se descoperă, se arată, se dezvelește, dacă vrei, mânia lui Dumnezeu. De ce? Versetul 21 spune: pentru că l-au cunoscut, dar nu l-au glorificat și nici nu i-au mulțumit. Cât de slab putem să fim noi să ne uităm la stele, să citim o revistă științifică despre cosmos și să nu îi mulțumim lui Dumnezeu? Cât de împietriți ar trebui să fim noi oameni în inima noastră? Și se pare că suntem. Nu i-am mulțumit lui Dumnezeu. Unde este închinarea? Unde este mulțumirea și închinarea la adresa lui Dumnezeu uitându-te la creație? Ultima oară când ai fost la un picnic și ți-ai întins păturica pe iarbă, te gândești că te-ai așezat în mijlocul frumuseții creației lui Dumnezeu. De ce există tot ce a fost creat? Ca să îl vezi pe El. Dumnezeu îți face cu mâna din orice colț, oriunde te-ai duce, vezi zâmbetul lui Dumnezeu, bunăvoința Lui. Uită-te la promisiunea care a făcut-o lui Noe. Pun curcubeul aici ca să-ți aduci aminte ce ți-am propus. Nu va înceta până la sfârșitul lumii semănatul și seceratul, vara și iarna. Așa a fost, așa a fost. Vine iarna acum, ne gândim cu groază cum o să plătim căldura, dar te-ai gândit că este o promisiune a lui Dumnezeu care se împlinește? Iarna va veni. Nu știu de ce e cald astăzi, n-ar trebui să fie. Dar iarna va veni, ascultă-mă, Dumnezeu se ține de cuvântul Său. Vedem aceste lucruri. Le vedem, dar observăm ce este în spate. Îl observăm pe Dumnezeu care stă în spate, credincios. Primește închinare Dumnezeu pentru faptul că vine frigul? Nu știu dacă ai pus vreodată așa problemă. Dar e o promisiune a Lui. E o promisiune a Lui. Și Pavel spune, nu numai că nu L-au glorificat, că dacă n-au știut de El, cum să-L glorifice? Nu, nu. Măcar că L-au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au glorificat. Versetul 19, ce se poate cunoaște despre Dumnezeu? Și zic, wait, stai un pic. Ce vrei să spui, Pavel? Că sunt lucruri care se pot cunoaște despre Dumnezeu? Dumnezeu care transcede toate și e de necunoscut? Pavel zice, da, sunt lucruri care se pot cunoaște despre Dumnezeu. Versetul 20, Dumnezeu le-a arătat. Noi știm despre Dumnezeu pentru că El ni le-a arătat. Și cum ni le-a arătat? Prin creație. Prin lucrurile care sunt făcute. Dumnezeu le-a arătat. Și versetul 20 spune, încă de la început, de la creația lumii, primii oameni, dacă nu s-ar fi plimbat cu Dumnezeu în grădină, trebuia să se uite la grădină și să zică, cine a făcut grădina asta extraordinară? Trebuie să fie superbă această persoană. Mai mult decât atât. Mai mult decât atât. Ce te face pe tine, omule, să te duci la grădina zoologică și să te consideri superior la tot ce vezi acolo? Noi, oamenilor, ne place să zicem despre noi că gândirea noastră, rațiunea noastră, ne ridică mai presus decât celelalte specii care le găsim în creație. Și e ok. Și este adevărat. Și este ceva din Dumnezeu, din chipul și imaginea lui Dumnezeu care a fost în inima noastră. Ce facem însă cu ele? Ce faci tu cu mintea pe care Dumnezeu ți-a dat-o? Ce bagi în ea? Fiul meu a primit un apțibil mic care poți să ți-l lipești în diverse locuri. Și pe acest apțibil scrie în limba română: mintea mea nu este un coș de gunoi. Cine mai are acest apțibil? Cumpărați-l, e foarte bun. Mintea mea nu este un coș de gunoi. Ce bagi în mintea ta? Vedeți? Pavel spune aici, în versetul 20, că aceste lucruri nevăzute ale lui Dumnezeu sunt descoperite în creație, ele pot fi observate și pot fi înțelese cu mintea. Pot fi înțelese cu mintea. Gândește-te, de fiecare dată când observi ceva din creație, când observi diversitatea oamenilor doar care sunt în această sală, gândește-te cum este Dumnezeu. Gândește-te ce vorbește despre Dumnezeu. Uite ce spune Pavel, eterna sa putere și divinitatea sa pot fi văzute în creație. Trebuie să fii foarte bătut în cap să nu vezi asta. Sau foarte, foarte mort în păcate, cum tot Pavel ne spune. Suntem orbiți și nu vedem lumina strălucitoare a Evangheliei, adevărului Evangheliei. Și care este acuzația ultima, de unde începe toată argumentația? Mânia lui Dumnezeu se descoperă, pentru că oamenii, cu toate că au adevărul, îl înnăbușă în nedreptate. Este incorrect ce facem cu Dumnezeu. Este incorrect felul în care modelăm economia, societatea, etica, morala, politica. Este incorrect. Pentru că dacă îl excluzi pe Dumnezeu din oricare din acestea, înnăbuși adevărul în nedreptate și mânia lui Dumnezeu se descoperă. Discutam astăzi cu cineva pe transportul în comun cu privire la alegeri. Nici nu intru în acest subiect, vreau doar să spun. E foarte, foarte dificil să alegi atâta timp cât aceste principii nu se regăsesc în grupările contemporane. Și asta nu are nimic cu România, are de a face cu planeta noastră. Sunt puține acelea. Nu știu dacă voi știți, în America este mare vâlvă acum cu președintele lor și cu privire la sistemul sănătății și cu privire la plata avorturilor din taxele contribuabililor. Okay? O națiune care se consideră creștină. Foarte mare dezbatere, foarte fierbinte. De ce? Pentru că Dumnezeu ori este, ori nu este acolo. Dacă El este acolo, consecințele practice vor trebui să o arate. Și asta este o foarte mare dificultate. Adevărul este înnăbușit. Richard Dawkins, care a fost un mare promotor al ideilor lui Darwin, a spus: Biologia este studiul lucrurilor complicate care dau aparența că au fost proiectate cu un scop. Ia ascultă. Biologia este știința lucrurilor complicate care dau aparența că au fost proiectate cu un scop. Cu alte cuvinte, te uiți în microscop și primul gând care îți vine, cine a făcut asta? Și zice, nu, e doar o aparență. Francis Crick, ați auzit de el? A fost co-descoperitorul ADN-ului, da? Care ajută foarte mult și în criminologie și în alte lucruri, da? El a spus, biologii trebuie să țină minte tot timpul că ceea ce văd nu a fost proiectat, ci a evoluat. Da, om de știință. El a zis, când te uiți în microscop, tu trebuie să faci un lucru, să-ți pui ție însuți, ceea ce văd nu e adevărat, ceea ce văd nu e adevărat. Asta este evoluție, nu este design, ok? Sunt oameni de știință care spun acest lucru. Ce fac ei? Ei înăbușe adevărul în nedreptate. Eu mă întreb, ce facem noi ca biserică? Unde ne aflăm noi? Pentru ca să poți să muncești, trebuie să crezi ceva. Pentru ca să poți să studiezi și să faci ceea ce se numește știință, îți trebuie un fundament de gândire, îți trebuie câteva lucruri care le iei ca o prezumție, care le iei ca un adevăr, ca un postulat care nu trebuie dovedit. Ce facem cu această mânia lui Dumnezeu care continuă să se descoperă din ceruri până la sfârșitul timpurilor? Aș vrea să citim cele două versete care nu le-am citit înainte, 16 și 17. Pavel spune, pentru că mie nu mi-este rușine de Evanghelie, pentru că în ea este puterea lui Dumnezeu spre mântuire, pentru oricine crede, atât iudeu întâi, cât și grec. Pentru că în ea, în această Evanghelie, se descoperă o dreptate a lui Dumnezeu din credință spre credință, după cum este scris, dar cel drept va trăi prin credință. Marea tragedie a societății noastre, marea tragedie în Brașov, nu este sărăcia la periferii. Nu sunt drogurile care se vând tot mai mult. Nu este violența despre care ziarele sunt pline. Nu este crima care se întâmplă în plină zi, în mijlocul orașului. Nu este corupția, ci constă în faptul că oamenii pierd sub mânia lui Dumnezeu, care se descoperă din ceruri. Asta este adevărata tragedie. Asta este ceea ce trebuie să rupă inima noastră ori de câte ori citim un ziar sau apăsăm butonul de la telecomanda televizorului. Cine are calea de scăpare? Cui a fost încredințat răspunsul? Iisus a venit și a adus răspunsul. Apostolii au preluat ștafeta și au lăsat-o bisericii. Și bisericile au fost plantate și se plantează și astăzi, se plantează în Valencia și în România și peste tot pe acest glob. Pentru ce? Pentru a aduce acest răspuns și pentru a aduce cealaltă descoperire. Ce am citit până acum, Dumnezeu își descoperă mânia din cer pentru orice necinstire a Lui. Același Dumnezeu, prin Evanghelie, descoperă un adevăr și o soluție, o putere spre mântuire. Eu voi distruge pe cel care înăbușe adevărul în nedreptate. Eu voi mântui pe acela care își pune încrederea în mine. Și una și alta, spune același pasaj, este o descoperire a lui Dumnezeu. Noi am avut harul fără să căutăm să-L găsim. Fără să tânjim după El, să fim apucați de El. Fără să-L dorim și în timp ce noi răstigneam pe Fiul Său, El ne-a înfiat și ne-a inclus în familia Lui. Aceasta este descoperirea dată nouă, este o neprihănire a lui Dumnezeu. Este ceva care Dumnezeu ne dă nouă. Pentru cine? Pavel spune pentru iudeu mai întâi, apoi pentru grec, și apoi pentru român, și pentru ungur, și pentru sas, și pentru rom, și pentru alb, și pentru negru, și pentru roșu, și galben, și pentru educat și needucat, bogat, sărac, orășean, țăran, manelist, rocker, name it. Pentru aceștia, Evanghelia a devenit o putere pentru mântuire și ea funcționează astăzi. Am auzit o mărturie cum Dumnezeu mântuiește oameni. Dorim să vedem asta permanent, non-stop în jurul nostru. De ce? Pentru că în mijlocul descoperirii mâniei lui Dumnezeu, noi vrem să vedem mântuirea. În timp ce peste națiuni se abate negură mare, prin biserică radiază o lumină care ajunge spre mântuirea națiunilor. Iisus va moșteni marginile pământului, națiunile sunt moștenirea Lui. Și acest lucru se va întâmpla atât de cert cum iarna va veni. Este același principiu. Credința duce la concluzii și duce la o aplicare. Acum 4.000 de ani, între cele două mari râuri, trăia un bărbat.
pe nume Abram. Și Dumnezeu a făcut o promisiune. Și a zis, din tine voi face un neam foarte mare. Și au trecut mulți ani și Avram n-avea niciun fel de moștenitor. Dumnezeu a promis, vei avea un fiu. Și au trecut mulți ani, un sfert de secol, și Avram n-a avut un fiu. Și este dificil să perseverezi. Și poate ți-este ție dificil astăzi să mergi înainte cu credința ta. Poate ieri ai avut o zi extraordinar de descurajantă. Poate săptămâna trecută a fost o săptămână în care te gândești, pentru ce oare am trăit? Poate tu trăiești cu o foarte mare descurajare, tu ai nevoie de ceea ce a avut nevoie Avram. Dumnezeu îi cere, dă-mi-l pe fiul tău! Și Avram, în smerenie și în ascultare, l-a luat pe Isaac, l-a pus pe altar și când să-l înjunghie, a auzit un behăi de berbec. Și a întors capul și a zis, într-adevăr, Iave Ire. Dumnezeu aprovizionează. Aici, în vârful muntelui, Dumnezeu mi-a dat un berbec care să înlocuiască pe fiul meu. Dumnezeu i-a spus atunci, știu că mă iubești, nu este nevoie să mi-l mai dai pe Isaac. Voi face din tine un neam mare. Și parcă l-aud pe Avram zicând, da, Doamne, am mai auzit asta. Și știi ce face Dumnezeu? În Geneza, în capitolul 22, versetele 17-18, Dumnezeu îi spune, voi face neamul tău atât de numeros cum sunt stelele pe cer. De ce? Pentru că trebuie doar să aștepți într-o seară norată să treacă norii și stelele sunt tot acolo. Și în următoarea noapte stelele sunt tot acolo. Și de când lumea și pământul, stelele sunt tot acolo. Uită-te la ele și vezi credincioșia lui Dumnezeu. Vezi abilitatea lui de a coordona și de a menține universul în echilibru. Avram a avut nevoie de acest lucru. Și versetul mai departe spune, nu doar ca stelele din cer, pentru că s-ar putea într-adevăr noaptea să vrei să dormi. Urmașii tăi vor fi atât de numeroși precum nisipul de pe malul mării. Cele mai mari lucruri pe care omul le poate vedea cu ochiul, stelele, ele par mici, dar sunt extraordinar de mari. Și cel mai mic, unul dintre cele mai mici lucruri pe care omul le poate vedea cu ochiul liber este firul de praf de nisip. Și Dumnezeu spune, uite-te la lucruri mărețe, uite-te la lucruri minuscule, acum 4.000 de ani, și mă vezi pe mine. Adu-ți aminte de ceea ce am promis. Adu-ți aminte de credincioșia mea, de felul în care eu sunt. Vezi tu? Dumnezeu a știut că omul are nevoie să vadă ceva ca să poată crede și să poată acționa perseverent. Și a dat o viziune mare și o viziune minusculă, ambele despre același Dumnezeu, implicat în lucruri mari și mici. Între timp, noi avem posibilitatea de a ne uita mult mai departe decât a putut privi Avram înspre stele. Și avem posibilitatea de a ne uita mult mai în detaliu decât a putut Avram la nivel molecular. Și ce facem? Înăbușim adevărul în nedreptate sau îl vedem pe Dumnezeu? Avem un model în Isus. Un model în care credința este aplicată la modul practic. Iisus a venit și a predicat în Nazaret, a deschis Scriptura la prorocul Isaia și a zis, Duhul Domnului este peste mine ca să vestesc Evanghelia rasei supreme, care este mai puternică, mai inteligentă decât celelalte. Am venit să desființăm pe cei slabi și pe cei nenorociți, pe cei bolnavi să-i omorâm, să-i eutanasiem, pentru că așa se zice acum. Și pe copiii nedoriți nici măcar să nu-i lăsăm să se nască. Ce fel de Iisus e ăsta? Nu este cel pe care îl descoperă Biblia. Și nici n-a fost prorocit despre el. Isaia spune, Duhul Domnului este peste mine, și Iisus îl citează, ca să vestesc Evanghelia săracilor. Dar parcă trebuie să-i desființăm. Și să vestesc eliberare pentru cine? Pentru cei captivi. Și vindecare pentru cine? Pentru cei bolnavi. Dumnezeu este Dumnezeu restaurării. El vine cu soluția vieții. Da? El este Dumnezeu care își descoperă mânia împotriva oricărei necinstiri a adevărului. Dar acolo unde adevărul este acceptat și primit prin credință, acest adevăr devine mântuire. Unde suntem noi ca biserică? Unde ne aflăm noi? Iisus a început. Și Pavel a continuat. Și Petru a continuat, și Ioan a continuat, și toți apostolii au continuat, și biserica primară a continuat, și din sărăcia lor Lucii au strâns colecte ca să ajute pe cine? Pe cei săraci dintr-o altă țară pe care nu i-au întâlnit niciodată. De ce? Pentru că această credință duce la niște concluzii care duce la niște aplicații foarte, foarte practice, concrete. Unde ne aflăm noi? De ce nu vorbim noi nimic despre nedreptate socială? De ce nu avem o voce cu privire la avort? De ce nu avem o voce cu privire la ceea ce nu funcționează bine în societatea noastră, cu privire la educație, cu privire la etică și la morală? Eu cred că este timpul să ne ridicăm și să spunem ceea ce trebuie spus. De ce? Pentru că dacă noi vom tăcea, a spus Iisus, pietrele vor vorbi. Cineva trebuie să dea Evanghelia. Cineva trebuie să spună acest mesaj mai departe. Credem ceea ce credem. Eu te întreb astăzi și mă întreb pe mine. Viața mea demonstrează ceea ce cred. Viața lui Avram, care este tatăl celor credincioși, numit de Dumnezeu, viața lui a demonstrat ceea ce a crezut. A văzut, a crezut și a acționat perseverent și consecvent. Cum putem noi astăzi să oferim această soluție? Ar trebui să fie fără discriminare și fără superioritate. Să ne ferească Dumnezeu Centrul Creștin Brașov să devină o biserică etnică, vreodată. Să ne ferească Dumnezeu să ne grupăm în timpul întâlnirilor noastre după haine. Să ne ferească Dumnezeu să ne grupăm după culoarea pielii sau după naționalitate. Ar trebui să ducem Evanghelia fără să ne uităm la fața omului. Local, în Brașov, național și internațional. Trebuie să rămână o prioritate pentru noi să ducem Evanghelia și să extindem împărăția lui Dumnezeu prin plantarea de biserici care sunt viabile și care ele însele pot să crească mai departe și să se reproducă în mediul urban în primul rând și apoi în mediul rural. Amen? Ori facem ceea ce credem, ori mânia lui Dumnezeu se descoperă. Nu există alternativă. Și la nivel social, ce facem? Urmăm gândirea darwinistă cu care am fost impregnați? Jos cu cei slabi? Sau luăm din ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat și încercăm să alinăm un pic dezavantajul celor slabi? Eu cred că prin centrul vieții noi putem să arătăm micuț așa, cât putem noi, că acționăm în direcția în care credem. Cred că prin cutiuța Fundației Hospice, Casa Speranței, în care poate vei pune un leu sau poate nu, eu te provoc să pui faptele tale unde e credința ta, putem să ajutăm. Știm că acei oameni vor muri care sunt internați la hospice, știm asta. Și ce? Și ce? Dragostea lui Dumnezeu nu va fi descoperită prin noi. Compasiunea lui care noi am primit-o, nu poate fi descoperită mai departe. Și poate, în mediile în care tu te învârți și oamenii cu care discuți, poți vorbi un pic despre dreptul celor nenăscuți. Poți vorbi ceva despre crima care se numește avort. Despre acest genocid care este legalizat. Poate unii dintre voi care aveți acces în cercurile de influență ale orașului și ale națiunii, este timpul să nu țineți pentru voi adevărul cu privire la viață, cu privire la Creatorul care a dat această viață, cu privire la egalitate. Poate cei care sunteți implicați în economie reușiți să implicați principiile biblice mai degrabă decât principiile darwiniste. Știu că asta este probabil cea mai dificil de aplicat consecință a credinței noastre. Dar ce vom face la nivel relațional? Ce vom face cu oamenii de lângă noi? Îi vom lăsa pradă neadevărului și năbușirii acestui adevăr sau îi vom provoca la nesfârșit să observe ceea ce văd și să creadă și să-L observe pe Dumnezeu și să creadă în El? Ce vom face la nivel cultural? Eu vă întreb, avem vreo influență culturală sau nu? Noi degeaba ne plângem că societatea aceasta, vai ce muzică ascultă tinerii. Cineva a zis, mie îmi place mai mult felul în care fac eu lucrurile decât felul în care tu nu le faci. Poate este timpul să ne ridicăm. Poate este timpul să schimbăm ceva în muzică, să schimbăm ceva în arte, să schimbăm ceva în îmbrăcăminte, să schimbăm ceva în locurile pe care le vizitează brașovenii. Poate reușim să așezăm un trend. Poate lumina se va vedea în întuneric, dacă chiar credem. Cum este Dumnezeul nostru? El este un Dumnezeu foarte mare, implicat în cel mai mic detaliu. Un Dumnezeu care s-a descoperit, care a vorbit și care încă este activ implicat în cel mai mic detaliu al vieții noastre și care privește rasa umană ca ceva pentru care merită să mori. Dumnezeu privește rasa umană ca ceva pentru care merită să mori. Și de aceea l-a dat pe Iisus. Și asta este Evanghelia. Atât de mult a iubit Dumnezeu această lume, care năbușe adevărul în nedreptate, încât l-a dat pe singurul său fiu. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Data următoare, când vezi soarele, poate mai apuci până ieșim, gândește-te că vorbește despre generozitatea lui Dumnezeu, care lasă soare și ploaie peste cei buni și peste cei răi. Cu ce scop? Să fie găsit. Haideți să fim noi aceia care contribuim, care spunem ceva și care acționăm în această direcție. Foarte important. Ce vezi ca să crezi, ca să acționezi? Aș vrea să ne ridicăm și să ne rugăm împreună. Nu este nicio temă de casă, nu este nicio întrebare pentru cercul de casă, pentru că aveți Alfa, dar vreau să te gândești la un lucru. Cât de mare este Dumnezeu când te uiți la creație? Dacă ești un om răbdător și ai ochi buni, ai putea astăzi să te așezi lângă ușă și să te uiți la fiecare care trece pe lângă tine și iese afară. Salută-l!